Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Malezi nuk mund të ndihmojë Kosovën për liberalizimin e vizave, thon analistët duke kërkuar angazhimin e qeverisë dhe të opozitës në Prishtinë. Rritet numri të sëmurëve nga ajri i ndotur, kje ku thot se nuk është fajtor për ndotjen. Senati i Shteteve të Bashkuara do të hetojë ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjen e Trumpit president. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara dhe kryqi i kuq kanë apeluar për mbrojtjen e civileve në Alepo të Siris ku luftimet janë pranë fundit. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq tha se njerëzit nuk kanë asnjë vend të sigurt. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon shprehu alarmin mbi raportet për mizori ndaj një numri të madh të civileve. Mijëra njerëz janë të bllokuar në një territor të vogël që kontrollojnë rebelët në lindje të Alepos. Disa njerëz kanë dërguar mesazhe duke thënë se apartamentet e braktisura janë mbi populluar dhe se nuk janë të sigurt nga bombardimet, të raporton gazeta New York Times. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të shpallë sot zgjedhjen e tij për postin e sekretarit të shtetit. Trump përmes postimit në Twitter nuk tha se kush do të jetë, por media si Fox News, AP dhe Reuters raportuan se Rex Tillerson, shef ekzekutiv i korporatës së naftës ExxonMobil, është zgjedhja e Trumpit për postin e krye diplomatit. Këshilltarja e Trumpit Kellyanne Conway u ka thënë gazetarëve se përvoja gjatë biznesore Tillersonit me projekte të shpimit në Rusi e ka bërë atë kandidat kryesor për këtë post. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se për ndjekja e paprecedente medjave në Turqi pas përpjekjes për grushtet në muajin korrik ka rritur numrin e përgjithshëm të gazetarëve të arrestuar në nivele të papara. Organizata me sedi në New York tha se më 10 orë në gjithë botën, prapa grilave kanë qenë 259 gazetarë, përfshirë së paku 81 në Turqi. Kjo thuhet të jetë shifra më e lartë prej se Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka nisur numrimin vjetor më 1990. Kina, e cila ka pasur më së shumti gazetarë të arrestuar në vitin 2014 dhe 2015, ka zbritur në vendin e dytë me 28 gazetarë në burg. Egjipti, Eritrea dhe Etiopia pasojnë Kinën. Gazetarët që punojnë për të mbledhur dhe shpërndarë informacione kryejnë shërbim publik dhe të drejtat e tyre janë të mbrojtura me ligjin ndërkombëtar, tha drejtori ekzekutiv i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve Joel Simon. Ania e fundit është nisur nga Australia në kërkim të avionit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Avioni me 239 veta në bord është zhdukur qysh në mars të vitit 2014. Ai ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin dhe besohet se është rrëzuar në jug të Oqeanit Indian. Ania Furgo Equator në pronësi holandeze është nisur nga porti Fremantle i Australisë. Ania pritet i përfundoj kërkimet në fillim të vitit 2017. Zyrtarët kanë thënë se do t'i pezullojnë kërkimet nëse avioni nuk gjendet deri atëherë. Disa anije kanë marrë pjesë në operacionet e kërkimit, por ato nuk kanë gjetur asnjë copë të vetme të rënojave apo të dhëna për vendodhjen e avionit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Takimi në fundjavë midis kryeministrave të Kosovës dhe Malit e Zi në Shkodër me qëllim të tejkalimit të njëjës së krijuar rreth demarkacionit të kufirit nga njoftës së drejtës ndërkombëtare dhe analist politik vlerësohet se nuk mund të ketë efekte përderisa qeveria dhe opozita në Prishtinë të mos marrin një pozicion të qartë në kuvend. Kronike Zjeti Ngashit.
Kosova duhet ta ndërtojë fillimisht pozicionin e vet karshi demarkacionit para se të kërkojë nga Mali i Zi që ta ndihmojë atë në tejkalimin e bllokadës së krijuar rreth ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare, thonë njohës të drejtës ndërkombëtare dhe analistët politik. Fillimisht ishte kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, ai i cili i drejtoi një shkresë portugalisë zyrtare. Përmes kësaj letre ai i kërkonte një favor qeverisë së Malit të Zi, përkatësisht që që Podgorica t'i drejtoj bashkimit evropian me kërkesën që liberalizimi vizave për Kosovën të mos kushtëzohet me demarkacionin e kufirit në dërmjet të dyja shteteve, kurse të djelën me nismën e kryeministrit të Kosovës në Shkodër të Shqipërisë u realizua takimin ndërmjet Isa Mustafës dhe homologut të tij nga Podgorica Duško Marković. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thotë se nismat diplomatike janë të mirëseardhura, por ai nuk beson që kjo çështje zgjidhet përmes takimeve të tilla, po që se Prishtina zyrtare nuk e formëson fillimisht pozicionin e vet, duke përfshirë pushtetin dhe opozitën, karshi demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Nëse kemi përfundimisht qëndrimin që ne demarkimin kemi bënë në mënyrë të durë, atë duhet të procesojmë dhe ta miratojmë në parlament. Në të kundërt, nëse kemi dëshmi që demarkimi është bërë jo në mënyrë të durë, atë duhet sërish të ulemi në bisedime, të prezentojmë fakte të reja dhe me Malin e Zi të gjejmë një konkluzion përbashkët. Mendoj që opsioni dytë bien nga kombinimi, sepse ne ende nuk e kemi të qartë dhe se kemi pozicionin tonë të brendshëm.
Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga Komisioni Evropian është vënë Kosovës si kusht për liberalizimin e vizave. Aktualisht, marrëveshja arritur për shënimin e vizës kufitare po kundërshtohet ashpër nga opozita si dhe një pjesë deputetëve nga partitë në pushtet, me pretendimin se ajo i ka humbur Kosovës një pjesë të territorit të buzë vizës kufitare. Nisur nga mospajtimet në Prishtinë, analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se çështja demarkacionit do të duhej të shkonte në Kuvendin e Kosovës, ku do të ratifikohej apo rrëzohej si marrëveshje, dhe më pastaj të shihet nëse nevojiten negociata shtesë me Podgoricën. Muhaxhiri thot po ashtu se kryeministri dhe qeveria Kosovës, para se të kërkojnë ndihmën e Malit të Zi, duhet të ulen fillimisht me opozitën në Prishtinë si mënyrë e vetme që procesi të lëviz nga pika e vdekur.
E vetëm mënyrë që opozita kosovare të bashkëpunoj me qeverinë e Kosovës dhe me atë të Malit të Zi është që procesi i demarkacionit të filloj nga zeroja dhe që të gjitha procedurat të rishikohen dhe të nisin nga fillimi. Pra nëse kjo nuk ndodh, unë nuk besoj se mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive.
Në qeverinë e Kosovës është konfirmuar se zgjidhja për demarkacionin si kushti fundit për liberalizimin e vizave do të duhet të arrihej gjatë muajit dhjetor. Në të kundërtën, sipas zyrtarëve të ekzekutivit, Kosova do të mbetet me gjasë jashtë zonës së lëvizjes pa viza brenda Bashkimit Evropian edhe në vitin 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë është rritur numri i pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe probleme të tjera respiratore. Sipas profesionistëve shëndetësor, njën nga shkaktarët kryesor është ndotja e ajrit. Për më shumë hëllësi, Ariana Kasapoli.
Numri të sëmurve nga mjedisi i ndotur është rritur shumë në veçanti muajin e fundit, thonë ekspertët e shëndetësisë duke nënvizuar problemet e shtuara me mushkërit dhe sëmundje tjera respiratore. Punëtorët shëndetësor thonë se edhe numri i pacientëve në spitale është shtuar, ndërkohë që përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë kanë për të ditur se nga ndotja e ajrit llogaritet se shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vet. Rukije Mehmeti, pulmologe në qendrën klinike universitare të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se numri i të sëmurve, sidomos muajin e fundit, është rritur shumë, duke shtuar se numri i shtretërve në këtë klinikë është i përmbushur 100% me pacientë të shtrirë.
Për shkruqme, sa është i rritë numri, edhe normal që ka me ndiku ndotja ambientit njërë drastike ka me ndiku në rritjen e numri sëmurve me sidomos të asmat, të bronkitet, të moshuarit, edhe plus gjendja gripoze që është lidhë dhe të në këtë situatë, janë dy faktorë të cilët e kanë përkeqësu situatën.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik përmes një komunikate ka theksuar se kohët e fundit qyteti i Prishtinës është zhytur në smog, që paraqet ndotje të kombinuar të ajrit me gazra dhe aerosole, i cili vërehet gjithandej. Vlerësohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë makinat e vjetra dhe kompanitë mëdha të industrisë së rënd. Kosova ndrysh është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, ka thënë se çat ditëve të fundit sipas matjeve që i ka bërë kjo agjenci, ka rezultuar se janë dy periudha kohore brenda 24 orëve që ajri është më i ndotur. Ai flet edhe për termocentralet e që i sheh si kancer të ambientit në të ardhmen.
Të dhëna të regojnë që ka dy momente së dy kohë gjatë ditës që ka te kalime enorme dhe 3-4 herë të nivellit të lejuar, mirë po ato janë si të mos mbrëmja deri në ora 2 të natës dhe mëngjesi rreth orës 6-7 mëngjesit. Ne du të tjetët të marim masa sa më shpeta për termocentrale të reja ose largimin e termocentralës gjetra se do të jeni kancer për mjedisin në tarman.
Por Skënder Bucoli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, nuk e sheh këtë institucion si ndotës, pasi siç thot vetëm 2 vitet e fundit janë investuar mbi 50 milion euro për mbrojtjen e ambientit dhe cilësinë e ajrit.
Sidomos termocentrali Kosova A pas investimeve që ka bërë Kekun vitet e fundit, në vitin 2014 dhe 2015, asnjëherë nuk i ka të kalu parametrat sa janë të lejum.
Ndërkohë, udhëheci i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ajri i pastër i parapar me standardet e OBSH-s paraqet një parakusht për zhvillim normal të shëndetit të individit, derisa shton se Kosova nuk i përmbush këto standarde. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Bota. Komiteti Inteligjencës i Senatit të SBA-s do të hetoj disa raporte të CIA-s që thonë se hakerët rus kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor të SBA-s për të ndihmuar Donald Trumpit që të zgjidhet president. Dëgjojmë kronikën në vazhdim për më shumë hollësi. Udhëheqësi i shumicës republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara Mitch McConnell tha se Kongresi do të hetoj vlerësimin e CIA-s se qeveria e Rusisë ka përdorur hakerët kompjuterik për të ndihmuar presidentin të zgjedhur Donald Trump të fitojë zgjedhjet. Njoftimi vjen në kohën e debateve intensive midis politikëbërësve amerikan, zyrtarëve zgjedhor dhe komunitetit të inteligjencës në lidhje me shkallën e veprimeve të hakerëve dhe qëllimin e tyre. Shtëpia Bardhë, e cila ka urdhëruar një hetim të thellë të sulmeve kibernetike gjatë fushatës zgjedhore, e mirëpriti lajmin për hetimin nga Komiteti i Inteligjencës i Senatit. McConnell tha se rusët nuk janë miq të SBA-s dhe dënoi sulmet e mundshme kibernetike në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe në organizatat e tjera politike të SBA-s. McConnell tha se hetimet mbi ndërhyrjen e mundshme ruse nuk mund të jenë çështje partijake. Presidenti Barack Obama pritet të marrë rezultatet e hetimeve që ka urdhëruar përpara se Trump të marrë detyrën më 20 janar. Më 7 tetor, para zgjedhjeve, drejtori i inteligjencës kombëtare të SBA-s James Clapper ka akuzuar publikisht qeverinë ruse për përfshirjen në sulmet kibernetike në kompjuterët e Partisë Demokratike. Deklarata e Clapperit është bërë në emër të CIA-s dhe 16 agjencive të tjera që përbëjnë komunitetin e inteligjencës në SBA. Më 9 dhjetor, gazeta The Washington Post ka raportuar se CIA ka konstatuar se qëllimi i hakerëve rusë ka qenë të ndihmojnë Trumpin që të fitojë presidencën. Këto konstatime janë hedhur poshtë nga Trump, i cili ka thënë se ato përdoren nga demokratët për të minuar fitoren e tij zgjedhore. Udhëheqësi republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Paul Ryan po ashtu mbështeti idenë që Komiteti i Inteligjencës të hetojë sulmet e mundshme kibernetike në procesin zgjedhor në SBA. Çdo ndërhyrje e huaj në zgjedhjet tona është krejtësisht e papranueshme, tha Ryan, dhe çdo ndërhyrje nga Rusia është veçanërisht problematike, sepse nën presidentin Vladimir Putin, Rusia ka qenë një agresor që ka dëmtuar interesat amerikan, shtoi Ryan. Megjithatë, ai tha se hetimet nuk duhet të minojnë fitoren zgjedhore të Trumpit. Në një tjetër zhvillim, disa nga zgjedhësit amerikan që janë të ngarkuar me përcaktimin e presidentit të ardhshëm me një votim javën e ardhshme, kanë bërë thirrje për një takim mbi akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. 10 zgjedhës, një republikan dhe 9 demokrat, kanë thënë se u duhet të kuptojnë fuqinë e provave për ndërhyrjen ruse përpara votimit të kolegjit zgjedhor më 19 dhjetor. Zgjedhësit zakonisht vetëm ratifikojnë rezultatet e votimit nga shteti në shtet, por Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara u jep atyre liri për të marrë në konsiderat faktor të jashtëzakonshëm, të cilët mund t'i vënë në pyetje rezultatet. Të gjithë së nderuar, me kaq që mbyllim takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.